cilvēks faktiski ir vilku izspiedis no savas iepriekšējās lomas, jo vilks bija tas, kas noteica, cik citu sugu dzīvnieki mūsu platuma grādos, kurā vietā, cik daudz, pat kur mežam augt, kur neaugt, pat tik tālu, ja, jo vilks regulē pārnaģus, kuri savukārt nu, grauž kokus un tā tālāk. Tā kā vilks bija tas dabas veidotājs, nu, varbūt drusku pārspīlējot, ja, tas ainavas veidotājs pirms cilvēka, un mūsdienās, protams, tā konkurence ar cilvēku ir attīstījusies caur gadsimtiem tik tālu, ka nu, jāsāk domāt, vai cilvēks tomēr spējīgs to vilku pilnībā aizstāt dabā. Un cienām runa tieši par vilku varbūt kā sugas saglabāšanu, jo to varētu arī zoodārzā izdarīt, bet tieši par to vilku klātbūtni dabā, par viņu ietekmi uz citiem dzīvniekiem, uz ainavu, uz visu kopsumā.